Loeme Rooma kirja 12. peatükis salmid 1-5. Nüüd, vennad, kutsun teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal igaühele usumõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud, üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aamen. Võiks kirjutada lehekülgi, kui kergelt läheb kristlastel, aga ka vaimulikel meelest, milleks ja kellele nad oma tööd teevad. Kuid nagu Eleanor Roosevelt on öelnud, suured mõtlejad räägivad ideedest, keskpärased asjadest ja mõtetud mõtlejad inimestest. Ning kes meist siis ei tahaks suurelt mõelda? Või vähemalt pisutki avaramalt kui nääklejad, kraaklejad, kaebajad, mõnitajad ja parastajad. Jumal on igaühele usumõõdu jaganud, kuid jaganud ka võime muutuda meele uuendamise teel. Koguni võime mõista, mis on talle hea, meelepärane ja täiuslik. Võime, aga mitte oskusi. Need tuleb ikka enesel omandada. Teadmised on head asjad ja neid võib olla üüratult palju, kuid oskusi nad ei anna. Targemad, ilusamad ja paremad meie seast teavad täpselt, mis Jumalale meelepärane on. Meil ülejäänutel on veel pikk tee käia. Tegelikult läheb hea, meelepärase ja täiusliku läbikatsumiseks vaja vähe oskusi. Oskus mitte mõelda lõpuni negatiivseid mõtteid annab meile võimaluse rahu toovateks mõteteks. See omakorda loob eelduse lausuda häid sõnu, sest halbu ei taha ju keegi kuulda. Kui minu vanim poeg oli kuskil 3-aastane, tegi ta mingit pahandust, ei mäleta mida, kuid ta teadis, et sellest tuleb kindlasti juttu, seega läks ta teise tuppa, istus seljaga ukse poole ja mängis põrandal autodega, nagu midagi poleks juhtunud. Ta muidugi kuulis, et ma tuppa tulen, ega lasknud end sellest üldse häirida. Minagi ei lasknud end segada ja palusin, et ta end ümber pööraks. Kuna ta seda ei teinud, siis ma rääkisin tema seljaga, püüdes mitte häält kõrgendada, aga minu toon oli kindlasti korrale kutsuv. Poiss ootas, millal ma lõpetan, pööras siis vaid näo minu poole ja ütles üle õla, mis sa seal räägid, mina küll ei kuule. Ma püüdsin hoolega väärikust säilitada, et mitte naerma hakata, aga lõpuks läks asi siiski lõbusaks. Mis siis tegelikult juhtus? Ma olin ärritunud ja ilmselt olid minu sõnadki vastavad. Kuigi laps teadis, et ta polnud õigesti käitunud, ei kavatsenud ta neid sõnu sellisena vastu võtta, seda näitas tema kehahoiak ja ka see, et ta ei kavatsenudki kuulda, kuigi kuulis ju hästi, mis ma ütlesin. Mäletan, et minu emapoolne vanaisa kuulis ühest kõrvast halvasti ja ta armastas alati öelda, et kui vanaema pragama hakkab, keerab ta selle kõrva ette, mis ei kuule. Ehk siis selge sõnum, et ma ei taha halvasti mõjuvaid sõnu kuulda. Me teame suurepäraselt, kui raske on kuulata sõnu, mis on salvavad, kuid see raske tunne on kuhugi kadunud, kui ise tunneme vajadust halvasti öelda. Me ei taha sel hetkel mäletada, kui halva tunde see tekitab, muidu me ei ütleks halvasti. Aga kuidas me end ise tunneme, kui me halvasti ütleme? Samuti mitte hästi. Isegi kui meie halvad sõnad on meie meelest vägagi õigustatud, on rahuldus neid välja öeldes väga ürike. Hiljem on halb tunne tagasi, ka kahetsus ja ehk isegi soov sõnad tagasi võtta. Meile meeldib, kui meiega räägitakse ilusti ja kui meist räägitakse ilusti. Ja kui me ise räägime häid sõnu, on meil ka enestel hea olla, rääkimata teistest. Sõnades saavad teod ja ei ole vist vaja mainida, et head teod võrsuvad headest sõnadest. Head sõnad ja teod enesele ja teistele ei pea olema mingid eriliselt väljavanitud toimingud. Hea tegu on hoidumine kurjast. Õelad sõnad, halb tuju, sallimatus, vaenulikus ja eriti andestamatus on kurjuse õied, mis ainult ootavad meis puhkemist. Kurjusele ei saa eneses ruumi anda, sest ta laiutab alati armastuse arvel. Kui meil ei ole teistele midagi head öelda, siis on meil ilmselt pikka aega olnud halb olla. Oleme ehk oodanud häid sõnu ja pole neid kuulnud. Ootaja aeg on aga teatavasti pikk, kuid meile on suu antud ju lausumiseks. Ja häid sõnu tulebki kõigepealt öelda enesele. Tuleb öelda nii palju häid sõnu, et neid lõpuks hakkab üle jääma ka teistele. Teiseks oskuseks on aja hoidmine ja väärtustamine. Sest meile on küll Jumalalt antud anded, kuid kui me ei väärtusta aega, siis ei rakendame midagi antust. Soome filosoof Maija-Riita Ollila on defineerinud põrgut nii. Põrgust saab inimene teada, kelleks ta oleks võinud saada. Kuna ta on riigiteaduste doktor ja õpetanud ning kirjutanud palju juhtimisest ja juhtidest, siis on ta ka palju pidanud uurima seda, kui tõhusalt ja kuidas me üldse kasutame oma aega. Ning mis juhtub, kui inimesel on jätkuvalt kiire? Ta tuli järeldusele, et kes valitseb sinu aega, valitseb ka sinu mõtlemist. Veel hullem ka sinu väärtusi. Sinu väärtusi isegi nii palju, et hirm kiire elu teeb inimese kurdiks teise valuohkele. Ta toob näite uuringust, mis korraldati Princetoni ülikooli teoloogia tudengitega. Kõigepealt tuli kirjutada essee teemal hea samaarlane. Ja siis pidid üliõpilased sama stseeni esitama näitemänguna hoone teises tiivas. Esimesele grupile teatati, et aega esitamiseks on vähe. Teisele grupile anti aega piiramatult. Mõlemad grupid pidid hoone teise tiiba jõudmiseks läbi minema sise hoovist, kuhu aga oli lavastatud sama situatsioon. Maas lamab läbi pekstud verine inimene. Esimesest grupist peatus aitama 10%, teisest 63%. Seega võib saabuda aeg, kus inimesel ei ole aega olla hea, tõdeb filosoof. Aga mis oskust on vaja, et olla täiuslik Jumalale? See on tänulikkus. Raskeim emotsionaalsete oskuste seas. Tänamatule on kõik enesest mõistetav ja ära teenitud, isegi imeteod. Tänamatu süda ei ole ega saa kunagi rahul olema. Seega puuduvad tal veel mitmed oskused peale tänamatuse. Meil on õigus nimetada end ristirahvaks, Jumala lasteks, kellele on antud Jumala sõna, palve ja on kaetud armulaud. Meie jaoks on alati armuaeg ja meie üle valvab Jumala kaitsev käsi. Mil moel saame me tasuda selle külluse eest, mis meile on antud? Me ei saa Jumalale kuuse alla kingitusi panna, ei saa talle mett moka peale määrida, ei saa end teha paremaks, kui oleme. Aga me saame teda tänada oma elu, vanemate, abikaasade, laste, töö, igapäevase leiva, tervise, pika ea, sõprade, heade inimeste, ilu, kunsti, kirjanduse, kauni muusika, looduse, rahu ja leplikkuse, andestuse, aastaaegade, taeva ja maa, öö ja päeva ning veel paljude asjade eest. Seda rida võiks igaüks lõputult jätkata. Pole kahtlust, et seda, mille eest tänada, jätkub meie elupäevade lõpuni. Uus elu ei oota uuelt aastalt lubadusi. Ta eeldab tänu. Tänu kõigile ja kõige eest. Kuid enne kõike tänu Jumalale, et ta meile uue elu on andnud, tänu pojale, et ta meid on lunastanud, tänu pühale vaimule, et ta meid jätkuvalt üritab puhtana hoida. Ärgem laskem tal siis kiduda meie ihus, vaid andkem talle valgust tänu näol. Aamen.